Tāpat kā pārējie lietas dalībnieki, arī Aivars Lembergs tiesas sēdē piedalījās attālināti, atrodoties apcietinājumā Rīgas centrālcietumā.
Otrajā zālē Lemberga kundze gaida.
Citā zālē gaida?
Jā.
Bet jūs nevarat atvest viņu uz to zāli, ar ko mēs esam tagad saslēgušies?
Nu, te ir maz gaismas, un viņš saka, ka nevar te atrasties. Maz telpa.
Pēc pāris minūtēm jau no lielākas telpas centrālcietumā Aivars Lembergs piedalījās sēdē. Apelācijas instance lietu skata trīs tiesnešu sastāvām, kurā ir Sandra Amola, Signi Kalniņa un Valdis Vazdiķis, bet par rezervas tiesnesi nozīmēta Lauma Šteinerte. Lembergs pieteica noraidījumu par visu tiesnešu sastāvu. Viņš noraidījumu pamatoja ar to, ka pērn maijā tieslietu ministrs Jānis Bordāns no Jaunās konservatīvās partijas, kas ir arī viņa politiskais pretinieks, publiski teica, ka Aivars Lembergs ir vainīgs viņam inkriminētajos noziegumos un drošības līdzeklis apcietinājums ir pamatots. Taču pilnais tiesas spriedums vēl nebija stājies spēkā, kas apsūdzētajiem licis secināt, ka Bordāns pirms tiesas sprieduma jau zināja tā iznākumu.
Kā tieslietu ministram ir plašas tiesības ietekmēt tiesnešu karjeru, ko mēs ļoti labi redzam uz tiesneses Jansones fona un piemēram, kura tagad taisa galvu reiginošu karjeru.
Tādējādi Lembergu ieskatām tiesnešu sastāvs nevar objektīvu viņa lietu skatīt, jo ir ietekmēts no tieslietu ministra puses. Lemberga aizstāvis zvērināts advokāts Māris Grunduls piebilst, ka tieslietu ministrs ir arī tieslietu padomas loceklis, kurš var ietekmēt apgabaltiesas tiesnešus.
Es domāju, ka par vispār zināmu faktu ir jāatzīst tas, ka tieslietu ministrs Jānis Bordāns un apsūdzētais Aivars Lembergs jau ilgstošus gadus politiskajā laukā ir ļoti sīvi pretinieki. Un Bordāna kungs ļoti daudzu gadu garumā savu politisko kārti ir licis uz tā saucamo oligarhu un tajā skaitā Lemberga kunga apkarot.
Arī cietušais uzņēmējs Ainārs Gulbis pieteica noraidījumu vienai no tiesu sastāvu tiesnesēm Sandrai Amolai, jo viņa 2006. Gadā, tolaik vēl kā Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas priekšsādātāju, piedalījusies procesā, izskatot Lembergu sūdzību par izmeklēšanas tiesneša lēmumu. Prokurors Aivis Zelžinskis neuzskata, ka visa sastāva un arī atsevišķas tiesneses noraidījums ir pamatots.
Tas vien, ka publiski kāda no valstī amatpersonām ir paudusi savu viedokli, vienalga kas, lai viņš arī nebūtu, viņš nav tiešā veida attiecināms uz konkrēto tiesas sastāvu, par to, ka viedoklis būtu ietekmējis konkrēto tiesas sastāvu, un šādiem pamatiem nevar pieteikt noraidījumu.
Tiesneši izskatīs pieteiktos noraidījumus un par lēmumu informēs rīt. Jāpiemin, ka šajā procesā Aivars Lembergs nav vienīgais apsūdzētājs, arī viņa dēls Andrijs Lembergs un uzņēmējs Ansis Sormuls pirmajā instancē tika atzīti par vainīgiem koruptīvos noziegumos. Apelācijas instancē šajā krimināla lietā nozīmētas ir vēl 167 sēdes, kas saplānotas līdz gada beigām. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.